Parliamenti wabili wala gobe nyembuwa chikacha waguru nti ministry bia ya obulamo elemele doko la nteka teke zimaloka kasante chwade cha msijogo nsiri chini nyembuwa kumfete utukira makabili makumi asatu banwade wakati mwuru kungana olwezi obulamo nga wakaba parliamenti nebategeza nti chwade cha msijogo nsiri nebi obulamo jeno kutualizo wa mubi sando kongiro kukwati wako nuna kwa denga wanubaya kato kubongizi buwe nsimbi okulabanga mba kwa ataku nsongeno na yate balabanga tuwali manji gatele duwa muna dero kuveri wa ministry sinza kumbaka wa okusinza kumbaka owa Budama South era ngaliko Minister Mbezi owe byobulamu ebisokerwako Dr. Emmanuel Otal ategezeza nti mu kaseera kano bwetunuulira ebintu ebyenjawulo gavumenti wakati nga kotende gavumenti ez'ebitundu embalirira y'ensimbi egenda maaso n'okuba ng'eteekebwamu temala kumala kukirwadde eky'omusujja gw'ensiri mu ggwanga lino erya Uganda bula bategezeza nti amaanyi gekyetagisiza ddala bwekibanga omwaka 2023 wagenda kubeerawo enkyukakyuka egy'omuggondo.